Sveiki žinių radijo klausytojai, čia Vaiva Ona Makūnaitė ir laida apie ką tavo karta. Ir šiandien laidoje svečiuojasi kompozitorė, garso tyrėja Karolina Kapustaitė. Ir aš gal nuo to iš karto ir norėčiau pradėti, Karolina, kad tu vedi garso terapijos sensus ir pat žodis terapija tikriausiai su daugeliu žmonių ir asocijuojasi, kad tarsi kažkas bus gydoma. Tai aš norėjau paklausti tavęs, ar tai yra tiesa, ar garso terapijos metu yra siekiama galbūt kažkokias žmogaus pusės gydyti, ar tai veikia terapiškai?
Sveiki visi. Ačiū, Vaiva, už tavo klausimus, už tavo kvietimą. Iš tiesų, tas garso, kabutėse, gydymas yra toks labai dar kol kas, kaip sakau, ore pakibęs klausimas, dar tyrinėjamas ir visaip kaip aiškinamas. Aš linkusi manyti, kad garsas pats savaime kaip toks negydo, jis tiesiog iššaukia tam tikras reakcijos kūne, kurios kūną patį savaime veikia terapiškai, va, kaip tu sakai. Ir tada atsiranda daug tada klausimų, kurie čia tie garsai, kokie tie garsai, kurie iššaukia tą terapiškumą, tą gydančią, kabutėse, reakciją. Ir kokios aplinkybės, kas turėtų būti žmogaus nusteikime, koks jis turėtų būti tuo metu, kai klauso garso to. Na, daug visokių tokių niuansų ir jo, ir čia dar visas tas žodyno, atsiranda visas tas žodyno problematika, kokius žodžius naudoti. Ir daug tada atsiranda ir tokių pavojų nueiti, kažkokią ezoteriką, kur labai tai yra populiaru ir labai parduodama šiandieną. Ir jo, yra ta pusė, bet aš kažkaip, taip kažkaip laikausi to atstumo nuo to.
Bet tu pati naudoji žodį terapiją, kalbėdama apie savo sesijas.
Pati aš naudoju terapiją, gal ir dėl to, kad žmogui paprasčiausiai tai kažkaip aiškiau. Jis iškirsta terapiją ir maždaug, tai tada maždaug aišku, kas tai bus.
O yra buvę, kad žmonės ateina su kažkiais lūkesčiais, išgirdę tą žodį terapiją, kad juos gydysi?
Iš tiesų, sunku pasakyti, iš tikrųjų tai labai didelė dalis auditorijos, kuri pas mane yra apsilankiusi, yra tokia labai, tiesiog norėjo susipažinti su tuo ir galbūt neturėjo apskritai tokių lūkesčių, tiesiog galbūt ieškojo kažkokio metodo, būdo, kaip atrasti kažkokią ramybę savyje, su savimi ir galbūt tai galėtų būti vienas iš būdų, kaip žmogus tarsi taip tai atrastų, ar ne. Taip, bet tokių labai labai rimtų, tarkim, nusteikimų kažką išgydyti iš tikrųjų, tai tikrai, ne, yra iš tikrųjų galbūt ir priklauso visą laiką nuo to, ką ten nori įsigydyti žmogui, bet
taip.
Bet jo, galbūt didžioji tikrai dalis buvo tokių, kurie norėjo, išbandyti, suprasti, susipažinti ir jo.
Gerai. O žiūrėk, tu, kaip ir pristačiau, pradžioje esi garso ir tyrėja, tai man įdomu, kas tau yra įdomu tame garse. Vat ar tai, kas gali iššaukti, kaip tu sakai, galbūt tą terapinį poveikį, bet galbūt yra dar kažkokie tam tikri aspektai, ką tu tyrinėji, kas tau yra įdomu?
Iš tikrųjų, tai yra keli aspektai, kurie galbūt ne tiek. Na, iš dalies jie yra pasitelkiami kažkiek garso terapijos medžiagos kūrimui, bet man labai įdomu, kaip veikia garso suvokimo centras smegenys ir kaip tai vis tiek kažkiek daro įtaką ir turi svarbų vaidmenį, taip ką mes girdime apskritai, nes garsas įvyksta tenais. Tas, kurį suvokiame. O tos garso bangos, jos aišku yra aplinkoje, bet jeigu jos neteina iki mūsų klausos organų, jų mes negirdim, jų mes nematom. Jos tarsi yra kažkokios tokios nematomas vibracijos. Ir tai jo, tai man labai dažnai taip pagalvoju, o jeigu kartais sukurtum kažkokią tai audio situaciją, kur kažkas ateina iš vieno kanalo, kažkokia, kaip sakė, tokia medžiaga ateina iš kito kanalo ir tada visa ta medžiaga susijungia mūsų galvoje. Ir įdomu, o gal gamtoje, ne mūsų galvoje, tai skambėtų visai kitaip. Tai žodžiu, toksai didelis, galbūt, va, tas įdomus skirtumas tarp natūros ir tas, tarp mūsų suvokimo. Tai jis gana toks filosofinis, iš tikrųjų, ir praktiškai sunkiai pasitelkiamas. O daugiau galvočiau ir apie garsą, kaip kažkaip pasižymėjus buvo labai įdomiai. Kaip garso, pavyzdžiui, sklinda skirtingose gamtos situacijose, ar ne, ir skirtingose susiklosčiuose orose, pavyzdžiui, labai, labai tiršta rūka, arba esant stipriem vėjo gūsiams, arba lyjant, ir tokių įvairių gamtinių, tokių natūralių sąlygų metu. Ir taip pat sklindant kažkokiems biotiniams ar biotiniams garsams, bet vėlgi aš čia taip tokią situaciją iš karto nupiešiu, tarsi tas garsas egzistuotų gamtoje, ar ne? Tai jo, tai jau savaime kažkaip nukreipiau į tos natūralius gamtos garsus ir klausimasi jų, bebūnant jo gamtoje.
Taip, aš tikrai norėsiu dar prie šito grįžti. Norėjai dar kažką paminėti?
Ne.
Aš norėjau dar paklausti. Viename iš interviu mačiau, kad esi minėjusi, kad kūryboje, kaip suprantu, mėgsi kaip ir neskubėti ir tau tie terminai galbūt tu nelabai juos savi ir spraudė. Tai norėjau paklausti, kuo tau patinka ta lėta kūryba, ką tu joje randi?
Kartais tiesiog spraustis vis tiek reikia. Tai viskas padaro ir viskas įmanoma. O kartais, kai nėra kažkokio spaudimo ir deadline'ų vadinamų, tai tiesiog gera atrandant kažkokią labai labai va, tokią ramę situaciją, kai nespaudžia darbai ir nereikia niekur judėti, vis ramiai, 100% susitelkiant, pasiklausyti tos medžiagos, kuri yra darbo procese, ir kažkaip pareflektuoti ir suprasti, kas joje veikia, kas neveikia, ką reikia, kaip kur reikia judėti toliau su jo. Galbūt tokie grinai ramybės, tokios ramios erdvės galvoje.
Taip.
Ta prabanga. Tai vien dėl to man labai patinka. Gal išsitęsia tikrai laikę. Bet manau, kad taip pėdėl tam tikros ir kokybės paskui galutiniam rezultate.
Taip. O prieimas prie savo kūno per garsus tikriausiai nėra labai galbūt tradicinis daugeliu žmonių. Norėjau paklausti, nes galbūt ir ne visiems labai pažįstamas. Tai jeigu vat galėtume vardinti garso terapijoje, kokios priemonės yra taikomos, kaip vyksta ta garso terapija?
Manau, kad labai įvairiai. Vienok dar yra toks dalykas kaip interaktyvi ta garso terapija, kai žmonės tiesiog patys skambina instrumentais ir galbūt kūrė kažkokią improvizaciją čia kartu grupėje. Aš tai tokią gana pasyvę formą įgyvendinu, kai auditorijai tiesiog nereikia nieko per daug daryti. Dažnas ir kažkur panyra į tam tikrą snaudimo būseną ir aš taip kviečiu vis išlikti sąmoningiems, kiek galima ir neatsijungti. Tai vyksta visko. Ir iš tikrųjų aš bent jau savoje garso terapijoje, tai bandau sukurti ir atmosferą per spalvą, per šviesą, per kvapą, tam tikrus galbūt komforto elementus įvedu, kad žmogui tiesiog būtų ir patogu praleisti tas 45 ar 50 minučių tokioje gulimoje pozicijoje ir pasirūpinu kokybiškų garsų, nes naudoju bent 3-4 garsų šaltinius. Tai tiesiog siekiu, kad tas garsas ir būtų išskleistas per tam tikrus garsiakalbius, kiek galima kokybiškai. Tai čia tokie keli, va, tokie ir techniniai, bet ir kiti, ir tokie gal minkštieji aspektai.
Tikriausiai vienaip ta sesija vyksta, kai žmonės ateina pas tave, o kitaip, nes esi Rasų radijoje transliavusi gyva savo garsinės kompozicijas, kur tas... Tai kiek žinau, tie garsai buvo įrašinėjami ir Lietuvoje, bet ir, pavyzdžiui, Amazonės upėse, ir natūrali Atlanto pusiaujo, ir, kaip suprantu, esi minėjusi, kad tos garsus skolina tau keliautojai, turistai, ne pati ten, kaip suprantu, vaikai juos įrašinėti, bet norėjau paklausti, vat, kaip kitaip gali paveikti žmogų, kai jis ateina pas tave į sesiją ir klausantis per radiją, kuo skiriasi šitos dvi tokios formos?
Šitos dvi patirtis. Jos skiriasi turbūt tik tuo, kad aš negaliu kontroliuoti kokybės visuminės patirties. Aš negaliu, mes šiek tiek ir patarėme, kaip gali būti ta tokia galbūt kokybiškiausia situacija atrodyti, tačiau nežinoma iki galo, ar žmogus tikrai turi tą aparatūrą, kuri tinkamai ir kokybiškai išgros visą medžiagą, ar jis pasirūpins tuo, kad kažkokių nebus kitų garso šaltinių, būtinių ar nebūtinių, kad ir kuris bebūtų. Tai tam tikra galbūt transliuojama ta medžiaga, tai turi tokį galbūt ne iki galo gal tą terapinę situaciją.
Taip.
Arba bent jau labai sunkiai sukontroliuojama. Tai, tai va, bet čia irgi viskas gerai, tiesiog kita forma.
Taip. O pavyzdžiui, kuo mus, kažin, ar yra poveikis, kažin, kitoks, klausantis Amazonės miškų ir upių garsų ir, pavyzdžiui, Nidoje įrašytų, Kuršių Mariose. Ar mus kažkaip gali tai veikti kitaip?
Aš manau, mus kaip lietuvius tikrai gali tai veikti kitaip ir veikia. Amazonės biomas šiaip turi savo tokį tikrai mums pakankamai tolimą garsyną ir jis mums įdomus, egzotiškas, mes klausomės. Bet mes turbūt sunkiai ir atsipalaiduotume, beklausant tų garsų. Ir čia yra labai natūralu. O pavyzdžiui, Kuršių nerijos pusėsalyje esančios skirtingos tos ekosistemos, jos turi skirtingas buveinės, kuriuose tarpsta skirtingi ir gyvūnai, ir augalai, ir visakas. Ir kad ir kaip bebūtų, gal mes ten ir negyvenam visi, bet apsilankam ir mums tai kažkaip pažįstama. Ir manau, kad garsai iš mūsų kraštų mus kažkaip veikia taip gal labiau rabinančiai nei tolimi, egzotiniai, nepažįstami garsai. Čia taip jau yra, taip mes esam suregsti per prie istorijos laikų žmonių besivystymo ir jo, tie garsai, kurie mums yra, mūsų aplinkos mums yra tiesiog nekeliantis streso.
O kaip suprantu, tu ganėtinai dažnai šiaip Kuršių Mariose būtent įrašinėjai tuos garsus. Norėjau paklausti, ką tau pačiai reiškia ta vieta.
Aš Kuršių Neringoje aš esu gyvenusi šiek tiek laiko. Ten esu ir dirbusi ir iš tikrųjų tai ten tokia kaip dar viena mano vieta. Žinot, kaip būna žmogus turi, bet čia mano vieta, arba čia mano vieta, tai ten viena iš tų vietų, kažkaip kartais galbūt šį periodą taip labiau vis mažiau ten tenka pabūti dėl kitų veiklų, bet šiaip ir taip tokie visai namai. Galbūt mažiau namai vasarą, o daugiau kitais sezonais, tačiau, visą laiką artima.
Kitais sezonais labiau namai, nes mažiau žmonių, ramiau?
Taip.
Taip, dabar mes išeisime į trumpą pertraukėlę ir netrukus grįšime. Sveiki, žinių radio klausytojai, čia laida apie ką tavo karta. Priminsiu, kad šiandienos studijoje pas mus vieši garso tyrėja, kompozitorė Karolina Kapustaitė. Ir dabar norėjau tavęs paklausti, kalbėjome apie garso terapiją, o kiek tave pačią veikia įrašinėjimas garsų kaip terapija.
Mhm. Tas įrašinėjimas iš tikrųjų ganėtinai, kaip ir sakai, va, terapiškas toksai, tokia veikla tikrai ir kartais įvyksta labai spontaniškai, nes visą laiką turiu kažkokį įrašymo daugiau mažiau kokybišką paračiuką kišenį. Kartais galbūt vyksta specialūs ilgi tokie ekspediciniai pasivaikščiojimai, telkiant tuos, medžiojant tuos garsus. Ir tikrai jis toks raminantis procesas, galiu pasakyti, nes tu esi tiesiog priverstas išbūti tam tikrą laiką vienoje vietoje, nejudėdamas per daug, nekvepuodamas ten galbūt. Kvepuodamas taip, bet gal netiek giliai. Tai jo, tiesiog toksai turi, kad tas kokias 3-10 minučių tokio įsižeminimo ir tai, manau, irgi savaime veikia taip pakankamai terapiškai.
Šiaip labai įdomu, paminėjai, kad turi vis su kuo įrašyti tuos garsus, tai išeina dar tiesiog pasimėgauti tais garsais, ar kaip norisi visi juos užfiksuoti, jeigu išgirsti kažką?
Ne visą laiką įmanoma išfiksuoti, nes dažnai aplinkoje dar sklinda kažkiek sluoksnių pašalinių garsų ir tiesiog jau, na, įsivaizduoja, kad tas įrašas nebus tinkamas. Tada pasiklausai to vieno to sluoksnelio, kurį ten girdėjai, kurį norėtum ten taip išekstraktuoti, kaip tai pavadinti. Tai, taip va, ne visą laiką, iš tikrųjų, čia kaip gal su fotografija, ne visą laiką turi padaryti nuotrauką. Kažką fotografuoju akim, tai čia kažką įrašinėjausim.
O yra svarbus tau, pavyzdžiui, paros metas, galbūt yra, kada daugiausiai įrašinėjai gamtą, gal kada jinai būna gyviausia, ar vakarais, ar rytais, dienom, ar gal kaip tik naktim?
Skirtingi garsai girdimi skirtingais paros laikais metais. Ir priklauso kur. Žinoma, kad gamtoje daug gyviau yra ankstyvesnis tas rytas, ir paskui link vakarų šiek tiek, ir tada dar visai kitas pasaulis yra naktį. Tai čia tikrai diena irgi priklauso kur, tačiau tai yra toks tam tikras, galbūt, toks, dar žinoma, priklauso nuo sezono, tačiau galbūt mažiau dinamiškas. Tai jo, yra tam tikra, kaip sakau, dinamika paros.
O yra, kada tau pačiai labiausiai patinka gamta? Kokiu paros metu
garsai? Man labiausiai patinka naktį, iš tikrųjų, vien dėl to, kad nėra tam tikrų ir pašalinių garsų daug, bet, aišku, daug tylos. Bet tada gal tokie ir netikėčiausi garsai vyksta ir kažkokie tokie atradimai. Ir taip kaip garsas apskritai sklinda, nes naktį šiek tiek drėgmės daugiau ore ir tada visai kitas, bet tai yra užfiksuojama ausimis, galbūt garso įrašymo priemonėms sunkiau.
Taip. O kaip manai, kiek vien mums, pavyzdžiui, iš miesto triukšmo, vien patekimas į gamtą, apsilankimas gamtoj, ar jis gali jau veikti terapiškai, vien nuvykti į gamtą ir pasiklausyti tų garsų? Ar tai turi būti sąmoningas sprendimas, kad nuvykęs ten, kaip ir klausysiasi, ar vien tai, kad tu pasivaikštai po gamtą, galbūt jau pasąmoningai mus gali paveikti tie garsai?
Tai tikrai gali paveikti. Dar klausimas, kiek mes ten būsim atsijungę nuo tų visų ir ryšio priemonių. Ir kiek mes galbūt elgsim dėmesį į tai, kas vyksta aplinkoje ir tai, ką mes ten girdim ar matom. Tai čia tikrai vien išėjti pasivaikščioti, čia visi, man atrodo, žino šitą, bet dažnai galbūt tai būna netiek įmanoma taip pasiimti, čia pat išvažiuoti ir prasieiti kažkur toliau nuo miesto. Skirtingas, tiesiog turim kiekvienas skirtingas galimybės, bet manau, galbūt atrasti artimiausią tokią gamtos lapinėlį savo namų ir ten, kur galbūt gali girdėti mažiau miesto garsų, tų tipinių. Manau, tikrai verta pagalvoti, gal toksai yra ir ten lankytis dažniau.
Taip, o kaip mus veikia tie miesto garsai? Man įdomu, ar tu pati, pavyzdžiui, garsai esi atradusi inspiraciją iš miesto garsų, ar tai yra tiesiog tas pašalinis triukšmas, kuris trukdo išgirsti tos natūralius garsus?
Miestas yra tam tikra terpė, na, jinai savotiška. Tu tai tarsi nebegali į čia būdamas, tarpdamas, gyvendamas, negali tikėtis kažkokio kito garsino, nei kad jis koks yra. Tai turbūt ir kiekvienas miestas turi kažkokius savo specifinius garsus, kaip pavyzdžiui, nežinau, koks nors miestas, kuriame yra tramvajus, turi tą tramvajų bėgių tokį labai aukštų dažnių, vis pasigirstantį gatvėse garsą, bet Vilniuje šiuo atveju, nežinau, kaip tik galvojau prieš šitą interviu, koks Vilniaus tas garsas galbūt galėtų būti. Galvojau apie varpus, tada galvojau, nu jo, čia galima būtų tada klausytis kokio ten aukščio, kokios intonacijos yra tų varpų. Nu, čia jau galima tikrai gilintis į tokias detales, kurios gal ne kiekvienas žmogus ten taip gilintusi. Bet įdomu, tad aš pagalvoju, kad Vilniuje iš tikrųjų labai daug gamtos. Jis labai žalias ir ten tikrai galima Čia pat būdamas mieste gali tiesiog nulysti kur nors į kalnų parką ir ten jis jaus visiškai miške ar gamtoj. Ir galbūt visiškai ir negirdėti to tų eismo triukšmo ar kitų dalykų. Tai vėlgi neįmanoma turbūt ir vertinti kažkaip ten ar neigiamai ar teigiamai to garsino mieste. Kaip jisai žmogų veikia, čia jau gal kitas klausimas. Čia jau tada visokie aspektai, kaip ir jautrumo, kiekvieno ten žmogaus atsiranda, kiekvienas turbūt esam skirtingai jautrus tiem triukšmams. Ir jeigu vienas žmogus tikrai gali ilgiau ten pabūti, išbūti tą dieną kažkokiame tokiame fone triukšmo miesto, tai gal kitas nelabai. Tai čia toks labai individualus irgi aspektas yra.
Mhm.
O žinoma, tie tipiniai miesto triukšmai, miesto garsai, kurie susiję su efektyvumu, produktyvumu, funkcionalumu, jie veikia šiek tiek galbūt, na, ilgainiui ne tiek į gerą. Tai čia tikrai taip jau yra, čia yra ir parašyta, ir apskaičiuota, žodžiu. Reikia tik pasidomėti. Ir jo, tai čia galbūt kiekvienas turbūt sąmoningai turėtumėte sekti savo garsyną, kiek per savaitę, kokią garsyną mūsų tom ausim tenka.
Šiaip labai įdomu paminėjai, kad prieš laidą galvoji, koks yra Vilniaus garsas, o dažnai galvoji apie vietas, kaip apie garsus.
Taip. Taip, atrodo, kad kiekvienas ta vietovė turi kažkokį savo garso debesį virš savęs ir, nu, tarkim, tu gali galbūt nežinoti, kur čia tave atvežiau, išrišto mokymą kažkokį miestą, bet jeigu, tarsi, jį pažįsti ir žinai tą garsą, tu suprasi, kas čia per vietą aplink tave. Taip yra.
O kuo skiriasi klausyti mums natūralų ir sintetinį garsą žmogui? Bet man įdomu, kuo skiriasi tas natūralus garsas, kai mes jį girdime ir, pavyzdžiui, tas, kuris yra, kad dirbate elektroniniais arba analoginiais prietaisais išgaunamas.
Mhm. Tai galbūt natūralus garsas, nu, jis yra nesukontroliuojamas. Ten yra labai daug tokių aspektų, kuriuos turi tiesiog paleisti ir priimti, žinai, ir girdėti. O klausyti. O tas sintetinis garsas, na, jis turbūt jau vis tiek yra perėjęs į tam tikrus kanalus, žinai, per visokius laidelius, bet galbūt net tas techninis šitas skirtumas. Natūralus garsas įvyksta, jo suvokimas mūsų galvose įvyksta mums būnant tam tikroje aplinkoje, gamtoje. O sintetinis garsas, ką turiu omeny, ar sintetinis garsas įrašytas gamtos garsas ir paleistas per garso kolonėles, ar sintetinis garsas sukurtas kompiuteriu?
Kai rašiau klausimą, turiu omeny sukurtas.
Sukurtas.
Taip.
Tai čia vėlgi tam tikra labai plati tema, žinai, sugeneruotas garsas, koks jo tembras, koks jo dažnis, kokia ataka, ar nėra atakos. Labai daug aspektų, kurie tiesiog ir nulėmė, taip kaip mes ten jį suvoksim, kokia asociacija jis su išauks, koks jo garso lygis, kaip jis sužais su kūnu, ar mes jį girdim per ausines, ar mes jį girdim per daug kanalų, ar tai sferinis garsas išskleistas erdvėje, ar tai du kanalai, ar keturi kanalai toje erdvėje. Ir čia yra labai labai daug tokių techninių aspektų, bet
dar plačiai galima apie tai
labai,
kalbėti.
Labai plati.
Tai norėjau tuomet paklausti, mes kalbėjom apie gydančius garsus, o kaip manai, ar yra žalojančių garsų? Ir jeigu yra, kas tai galėtų būti per garsai?
Tai žalojantys garsai, tai čia turbūt buvo kažkur išskelbta, netgi man atrodo Vilniaus savivaldybės, kiek ten tų decibelų jau žaloja. Tai nereikia jų tiek daug. Jau matyt, kad netgi ta pati mašina pravažiuojanti su garsiu motoru jau pakankamai, na, yra žalojanti patirtis. Tik tai, kad tai dažniausiai netrunka ilgai. Jei tai truktų ilgai, tai tikrai pajaustume, manau. O jeigu kalbėti apie tiesiog koks garsas, tai, manau, žaloja tik tai aukšto lygio tam tikri garsai. O jau tada kokio tipo tas garsas, jeigu jis nėra, na, čia labai tada individualu, aišku, bet jeigu jis nėra aukšto garsumo, aukšto lygio, tai jis tiesiog, na, jis man bus malonus arba ne, turbūt. Ir čia jau gal jau prasideda visi tie, ta plati tema, kur galima plaukoti ir galvoti, kas tas va, terapinis garsas.
Taip, supratau. O yra kažkokie garsai, kurie tau pačiai yra artimiausia, gal gamtoje, kurie tave pačią labiausiai veikia taip gydančiai maloniai?
Šiuo metu man labiausiai turbūt gera pabūti tokio vėlyvo vakaro gamtos garsynę, su kurkais galbūt vandens paukščiais, kurie irgi tai nėra intensyvus garsynas, bet tiesiog toks rugpjūčio mėnesio vasaros vakaro tokia garsų paletė nakties irgi. Tai va šitam garsą dabar man labiausiai patinka būti. Ir jį jau beveik esu taip, gal net ir ašiusi šiek tiek taip dalimi sukurpusi tokią visumą. Tai jo, linkiu visiems irgi taip, kažkaip atrasti kažkokią savo terpę, kur vat, gali pasakyti, kad čia vat, mano garsas, kuriam labai labai gerai jaučiuosi.
Ir pabaigai dar norėjau tavęs paklausti, ar esi įsivaizdavusi, kaip atrodytų pasaulis, pavyzdžiui, be garso. Ir jeigu jis būtų be garso, kas tada mus labiausiai gydytų?
Oho, koks tai surrealistinis toks klausimas. Iš tikrųjų, nu, būtų be garso liūdna. Nežinia, turbūt būtų kiti aštresni pojūčiai. Gal tada turėtume labai labai aštrią uoslę. O kvapai irgi labai labai stipriai mus veikia. Tai galbūt tada kažkaip daugiau orientuotumėmės pagal ją. Sunku pasakyti, čia turbūt didelis evoliucijos klausimas, kai žmogus iševoliucionavo toks, koks yra, ir ne kitoks. Ir jo, bet pasaulis be garso būtų, manau, šiek tiek ribotas.
Gerai, tai ačiū, Karolina, tau už pokalbį. Ačiū žinių radijo klausytojams, kad klausėte. Priminsiu, kad čia buvo laida apie ką tavo karta ir šiandien kalbėjausi su kompozitore garso trėja Karolina Kapustaitė. Tai geros jums likusios dienos ir iki.